Уважаеми приятели, след като изслушахте тази песен, сега ви призоваваме не само да пеете с нас, но и да ни слушате. И може да отворите Божието Слово на книгата на пророк Софония. И тази вечер ще говорим върху последните стихове от тази кратка, но съдържателна книга. Нека да си припомним някои неща относно самия пророк. Софония е правнук на цар Езекия. След смъртта на цар Езекия, Юдея запада и религията е една показна обредност и дори идолопоклонство. Цар Йосия успява да проведе своите реформи, тъй като асирийците, които доминират в Близки изток, се занимават главно с блъскването на скитските нашественици, чиято жестокост определя фона, на който пророк Софония изобразява Божият гняв. В тази книга пророкът изобличава идолопоклонството и оповестява, че Божият съд над Юдея и нейните съседи е реален и предстоящ. След тази участ, Софония обаче вижда едни по-добри времена. Бог трябва да прекара своя народ през огън, за да го подготви за неговите дела. Някои от злоупотребите, които пророкът изобличава, са отстранени от цар Йосия. В миналото предаване говорихме за началото на установяване на царството и примахване на всички осъждения. Това е темата, която се откроява ясно в тези последни стихове. Чуйте стих 9 от глава 3. Защото тогава ще възвърна на племената чисти устни, за да призовават всички името Господно, да му слугуват единодушно. Господ казва, че е отредил на Израел да бъде отново възстановен. Бог прочиства пътя му за избавление и за съживяване на благочестието. Защото така постъпва Господ. Най-напред ги освещава, за да ги направи по-после щастливи. Тези обещания отчасти са се осъществили след връщането на евреите от Вавилон. Било е му обещано хората да се поправят в пътищата си, които в момента били изцяло погрешни, но щяха да бъдат милостиво поправени. Бог има една далечна цел, и тя се нарича телеологична Божия цел. Ще открием в тази част, защото сега се намираме в светлината. Ние вече не сме в тъмнината на осъждението, вече не сме в Деня Господен, който започва през нощта. Сега слънцето е изгряло и светлината е осияло човечеството. Защото тогава ще възвърна на племената чисти устни, казва пророкът. Изправителната милост изчиства езика, не като го прави по-острумен, а като влага мъдрост в словата. След пленичеството си, евреите били смесили езика на Ханан с езика на Азот. Това обаче не е всичко. Казва се, езикът им ще бъде очистен от всичко скверно, мръсно и лъжовно. Той няма предвид, че всички ще говорят иврит, въпреки че много хора смятат, че това е значението. Нито пък ще им даде някакъв друг, може би непознат език, който всички ще говорят. Нито пък чистите устни са някакъв български език с специален акцент. Чисти устни означава точно това, което се казва. Езикът ще бъде чист. Няма вече да се чуват никакви богохулства. Няма да има злословене, нито вулгарност. Няма да има нищо отвратително. Езикът ще бъде чист. Имах една съседка, която беше по принцип щедра жена, добра жена, но не беше християнка. Те не само, че имаше на моменти един подъл език, но и най-мръсният език. Беше крайно неприятно за хората, когато избухнеше, защото можеше да се чуе из целия блок. Беше толкова отвратително, че някои искаха да се оплакват. Но в небето, приятелю, няма да има никой, който да се оплаква, защото ще имаме чисти устни. Небето ще бъде чисто в мисли, думи и дела. Казва, освен това ще го направя избран език. Както някои тълкуват този стих, за да призовават всички името Господно да му слугуват единодушно. Няма да има никакъв бунт срещу Бога в този ден. Небето ще бъде наистина прекрасно място за живеене. Ще бъде славно място и там ще имаме добри съседи. Всички ще призовават Господа, си казва. Това е и, с други думи, символ на молитвата. Молитвата е онзи духовен процес, с който следваме да призоваваме Бога. И ще служат на Бога единодушно, рамо до рамо, както впрегнатите в хомота волове теглят колата гладко. Когато християните са единни в службата си на Бога, тогава делото напредва с радост. Отвъд етиопските реки поклонниците ми, разсеяните ми люди ще ми донесат принос, каза пророкът в 10 стих. Този стих от писанието е бил превежен по най-различни начини и всякакви видове тълкования са били представени. Едно от тълкованията е, че ковчегът на завета е в Етиопия и че ще бъде докаран до Ерусалим като принос по това време. Други обръщат внимание на едно племе в Етиопия или Абисиния, позната като Фалашас, което произлиза от същия корен като думата филистимци, което означава емигрант. Те твърдят, че могат да проследят своя произход до Израел и те казват, че са израелтяни. Спорно е дали това са поклонниците, за които се говори тук. Много хора смятат, че този стих говори за повярвалите от народите по света, които ще върнат разпръснатите израелтяни в тяхната земя като принос на Господа. Може да приемем, че този стих означава, че Етиопия ще влезе в 1000-годишното царство. И приноса, който те ще донесат, е жертвата на самия Христос. С други думи, те ще дойдат, приемайки неговото изкупление. В ония ден няма да бъдеш засрамен поради многото дела, чрез които си беззаконствал против мене. Защото до тогава ще съм махнал сред тебе уния от тебе, които горделиво тържествуват, и ти няма вече да се носиш надменно в святия ми хълм. Тук Бог говори на своите си люди. Ние видяхме, че едно от нещата, за които Бог ги осъжда, беше липсата на срам в техните мръсни дела и отвратителната неморалност. Те дори не се срамуваха от това. Греховете, които бяха извършвани, от тях бяха в една откритост. И преди казвахме, че в миналото греховете ставаха в тайно, а днес стават наяве. Но Божиите хора никога не ще достигнат мястото, където могат да бъдат задоволени в греха. Ако можете да живеете в греха и да останете щастливи, може да сте сигурни в едно. Вие не сте Божие дете. Така както блудният син никога не бе щастлив в кочината, и тъй като беше син на бащата, той трябваше да каже: «Ще отида при баща си». Това разкрива, че той не беше прасе. Прасетата обичат кочината, но синовете не я обичат. Сина иска да отиде в дома на баща си, защото има природата на бащата. Бог ясно казва тук: «В оня ден няма да бъдеш засрамен поради многото дела, чрез които си беззаконствал против мене. Защото до тогава ще съм махнал сред тебе уния от тебе, които горделиво тържествуват». Това се отнася за деня, когато кротките ще наследят земята. Останалата, другата група от хора не са много склонни към това. Но ще оставя сред тебе люди съкрушени и ниши, които ще уповават на името Господно. Пророк Софония, 3 глава, 12 стих. Когато вавилонците плениха Юда, имаше три групи роби, които бяха преселени, но те никога не успяха да вземат всички хора. Бедните, съкрушените и сакатите не бяха отведени в Вавилон. Можете да си представите как са се чувствали. Било е ужасно да бъдеш взет в пленичество в Вавилон като роб, но в действителност по-лошо е било да бъдеш оставен. Бог казва тук: «Аз възнамерявам да се погрижа за съкрушеният и нишият. Ще забележите, че в цялото писание Господ често споменава факта, че един ден той възнамерява да види, че с бедният са се отнесли честно и правилно. Единственият в света днес, който има работеща действителна програма за бедните, е Господ Исус Христос. Ако вие сте беден и нуждаещ се, той е този, при когото да отидете. Той може да ви помогне. И той е единственият, който може да го направи. Пророкът казва, останалите от Израиля няма да беззаконстват, нито да лъжат, нито ще се намери в устата им измамлив език, защото те ще пасат и ще лежат, и никой няма да ги плаши. Глава 3, стих 13. Бог винаги е имал остатък. И в хилядогодишното царство ще остане този голям остатък. Нито да лъжат, нито ще се намери в устата им измамлив език. Това, че идва денят, когато те не ще вършат тези неща, изглежда показва, че някога са ги вършили. Дори Божии хора се наслаждават в греха, но не за постоянно. Те не могат да продължават да живеят в грях. Те могат да изцапат краката си, могат да стигнат до кочената, но не биха останали там. Защото ще пасат и ще лежат, и никой няма да ги плаши. И всичко това се отнася за деня, когато Бог ще върне своя народ в земята и ще им я даде. Подготвени ли сте да кажете, че това, което се е случило и се случва в тази земя днес, е изпълнение на пророчеството? Вярно ли е, че никой няма да ги плаши? Съвсем не. Приятелю, Израел не е имал и миг, откакто е в тази земя, и те да не са били застрашени. Сега стигаме до описание на деня, когато царят ще установи своето царство на земята. 14-15 стихове звучат така. Пей, Сионова дъщерьо! Възкликнете, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, Ерусалимска дъщерьо! Защото Господ отмени присъдите за тебе, изхвърли неприятеля ти. Цар Израилев, да, Господ е сред тебе, няма вече да видиш зло. След като им обещава да им отмахне греха, следва обещание да примахне и техните беди, защото отстрани ли се първопричината, следствието изчезва. Радвайте се и пейте, казва. Онези, които обичат Бога от цялото си сърце, ще имат повод и от все сърце да се радват в Него. Не бой се, вдигни ръце в молитва към Бога, вдигни ръце да си помогнеш сам. И когато Господ Исус ще дойде на земята, злото ще бъде отстранено, и земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето. В оня ден ще се рече на Ерусалим, не бой се и на Сион да не отслабват ръцете ти. Стих 16. Ерусалим има причина да се страхува сега, но няма да има от какво да се страхува в онзи ден. Ръцете не трябва да отслабват. С други думи, бъди деен за Господа. Стих 17 е един чудесен стих. Чуйте го. Господ, твоят Бог е всред тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Приятелю, Бог има цел. Той преминава през нощта на осъждение, за да ни доведе до светлината на новия ден. Той прави всичко това, така че да дойде денят, когато той ще се успокои в любовта си. Бог обича теб и мен. Аз не познавам всички от вас, които ни слушате, но много сериозно се съмнявам дали той може да се успокои в любовта си за мен. Той може да каже, все още не е усъвършенстван, изглежда толкова незрял, изглежда толкова пълен с недостатъци. Той е склонен да се отклони, дори да кривне, но Бог не може да се успокои в любовта си. Днес, но идва денят, когато ние ще бъдем като Него и когато ние сме като Него, след като ни е поставил на операционната маса, Той ще ни доведе до себе си. И чуйте последните три стиха, 18, 19 и 20. Ще събера ония, които бяха от Тебе, които скърбят за празниците и на които тежи укорът Му. Ето в онова време ще се разправя с всички, които те угнетяват. Ще избавя куцата, ще прибера изгонената и ще направя уния за хвала и слава, чието срам е бил в целия свят. В онова време ще ви доведа пак и в онова време ще ви събера, защото ще ви направя именити и за похвала между всичките племена на земята, когато върна пленниците ви пред очите ви, казва Господ. Сион е бил в траур. Бедствията му не са едно и две. Градът е сринат, палатите разрушени. Но всичко това е нищо за тях в сравнение с разрушеният храм и ултар, където вече не могат да отслужват службите си, където целият Израел на времето се е изтичал три пъти в годината, и те тъжат именно за тези тържествени празници, когато са се събирали заедно. Наистина опозоряването на тържествените празници за тях е било тежко време, бреме. Господ обещава да върне пленените, ще доведе у дома и прокудените, като че ли всички те са били обречени на вечно изгнание. С едно деяние на милост и благосклонност ще ги събере от всички краища, където са били разпръснати, и ще ги отведе в собствената им земя. Така Господ ще издигне името си и името им сред всички околни народи. Обещава се също така, когато Бог се обърне с милост към църквата си, тя да възвърне своето доверие към хората. Такава е и християнската църква, която процъфтява в света, защото носи онова, което с право печели уважението и почета на всички. Това, което идва, е ден на светлина, казва пророкът. Той ще бъде славен за народа на Израел, както и за църквата. Бог прекарва много от нас през пеща, както и през изпитание. Но не мисля, че славното нещо на небето ще бъдат златните улици. Нито портите от скъпоценни камъни, нито факта, че той ще избърше всяка сълза. Славното нещо в небето ще бъде това, че ние ще му благодарим за всяко изпитание, което сме имали, и за всеки товар, който той е поставил върху нас в този живот. Някой ден, когато вие и аз сме в присъствието на нашия Спасител, ние ще му благодарим за всеки товар, всяко изпитание, всяка болка. Ще му благодарим, че се занимава с нас като мъдър баща, който се занимава с децата си, и ще му благодарим за тъмната страна на неговата любов. Уважаеми приятели, това беше краят на изучаването на книгата на пророк Софония. За всеки от нашите слушатели, които биха желали и които желаят да ни пишат, да изразят своите впечатления, сме приготвили един екземпляр от план-конспект, по който се движихме в нашето изучаване. А от следващото предаване ние започваме изучаването на посланието на Юда. Нека Бог да ви благослови!